Herriko tabernen itxiera, konfiskazioa erraldaiaren aurrean zer, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, herriko tabernen eta elkarteen itxiera.
Bai, eta, bueno, epai hori badago, ezta? Herriko tabernak itxi behar direla dioen epai hori badago, eta orain zer, ezta? Orain zer gertatuko da, ezta? Bueno, hauzian zer esan aduketen hainbatekin itxegin dugu, besteak beste Joseba Alvarezekin, noski maila pertsonalean, ba, bueno, postasuna edo agertu digu, ba, bueno, epaiaren zera zati bat ere bazelako, aukera ere bazegoelako, ba, bera eta beste batzuk jartzela da. Beteko, eta, bueno, hortaz, ba, libratu dira, eta, bueno, noski hori ospatzekoa da, baina jakin esan digunez hori ala izan arren, ezin dute epaiaren valorazio politiko baikorrik egin, ba, bueno, ez itxiera hori ondorio kritikoa bat baino ez da, ez? Baizik eta hor mugimendu oso bat ere kriminalizatzen delako edo hainbeste urte iraunduen epaiketa eta gero oraindik dena eta datesiak gezurra dirudi, baina estatuan oraindik mantentzen delako, ez? Valorazio horren politiko horren barruan ere Alvarezek esan digu, ba bueno, pixka bat estatua Madril nora ezean dagoela, mila krisitan murgilduta instituzionala, politikoa eta bar eta bueno, holako heldulekuak ere tarteka behar dituela, ez? Bere oxigeno pixka bat irabazteko edo bere irudia garbitzeko, ez da, eta, bueno, ba, Espainian ere ondo saltzen direla olako usiak eta herriko tabernen kontrako olako zigorrak esartzea. Eta dio denez bitartean zehar, noiz hasiko dira iste, noiz ekingo dio poliziak isteari, eta zei dozo evidentzia molde planteatuko da horren aurrean, ez da. Galdera gehiago dago momentu zerantzun baino, bueno, itxiera noiz gauzatuko den, ba, horre hainbat kiniela eta egiten ari dira, Alvarezek dio esate baterako ustaiaren 30ean ikusten duela berak epe muga, beraz nahiko goiz, bueno, gero zera datorrelako, abuztua, oporrak eta bar, eta ez duelako berak uste, hainbeste itxarango dutenik, beste abokatu batzuek eta aldiz esaten dute, ba, ez duela uste, ez dutela uste. Udazkena baino lehenago, bueno, alde horretatik zera notiziarik izango denik, baina, bueno, tira, ez da bidean agusia izan ere, ez da batza, baizik eta nola aurre egin, ez da? Eta, bueno, argi dago, ba, tokian tokiko dinamikak eta martxan daudela, eta prestatzen ari girela, eta Euskal Herrian erakutsi da, historikoki, eta azken urtetan segurenik gehiago, ba, desobedientziarako molde desberdinak, eta berritzaileak asmatzen, ba, jaioak eta trebeak garela, eta bueno, pixka bat ba horko bidean gaude, naiz eta oraindik ba zein den aurreratu ere zehazki nondi nora joko duen kontuak, ez da. Beste ideia interesgarri bat ere badago Joseba Alvarezen hautik ere jaso duguna eta da, bueno, ba itxiera etorriko bada, ba agian aukera ere, ez dakitola esatea zilegi den, baina aprobetxatu beharko litzateke herriko taberna kontzeptua bera ere, ba bueno, garaietara egokitzeko, ez? 80ko hamarkadaren hasieratik datoz herriko tabernak oso testu inguru politiko desberdinean sortu zen mugimentu edo zera bat da, ez elkarte batzuk dira eta bueno, denbora eta gauza asko pasatu dira eta agian komeni da ba garaiotara egokitzea, ez da? Horren orde sortu beharko den zerbait, ez da?
Pertsonaia Jule Goikoetxea.
Bai, Jule Goikoetxea, bueno, azken buladan, ba ezagun modan dagona, esango nuke, ez? Feminismoaren barruko ahots importantea Euskal Herrian eta estatu gintzarekin ere asko lotzen duena, feminismoa, borroka hori, eta bueno, pixka bat kontzeptu horien inguruan dituen ideiez jardun dugu berarekin, ez, eta hori xe, bueno, berak estatu bat eraikitzeari garrantzia handia ematen diola, esaten digu, eta are gehiago, Euskal Herrian ba nazio gintzaz eta komunitatea eraikitzeaz eta asko hitz egiten dela, baina tira, nazio gintzaz ari garenean askotan benetan esan nahi genukena estatu gintza dela, esaten du Goikoetxeak, tira, argi eta garbi ba gure nahiak, bueno, nahiak batzu honak, ez, Aberta Leon eta Aurrera za Leon, nahiak eta betetzeko ba estatua behar dugula, eta Euskal Estatu feminista jakina, beste zalantza bat dago horre, zer da Euskal Estatua, ba, orain Espainiar edo frantses dion lekuan Euskal etiketa utxez ordezkatu eta berdintxu zeitzea, edo beste zerbait da, ez da, eta tira, bueno, Jule Goikoetxeak aitortzen du, edo esaten du, bueno, ba, bere posizio esate baterako ez dela gehiengoarena Euskal gizartean, eta beraz, berak nahiko lukeen estatu hori agian, ba, ez dela, ez da, jenosan, masak mobilizatzeko adinako zera bat, ez? Baina, hala ere, bueno, pues, oraingo Espainiako edo Frantziako estatuekiko memetismo apur bat edukita ere, Euskal Estatua sortzeak baliabide batzuk balitzuzkela esaten du. Hasteko eta behin ba hizkuntza aldetik euskararen aldetik ba abantaila batzuk ekarriko lituzke, ezta? Beste espazio, bueno, arraspixka bat emango lioke euskarari, ezta? Euskal estatu batek bertoko kultura politikoari ere hobeto egokituko litzaiokela, eta gero berak dioenez, ba bueno, berea bezalako edo feministena bezalako proiektu minoritarioak bultzatzea ba erresago sortatuko litzateke horrelako estatu batean, ezta?
Termometroan EAJ-ko Javi Carro elkarrezketatu duzu.
Bai, berriki onartu da frakinaren kontrako ez dakit nola esan. Frakina de facto eragozten duen legea, Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, izan dira ponentziak eta bilerak eta prozesuak eta bar, eta prozedura guzti horretan EAJ-aren bozera maile edo negoziatzaile ez dakit nola esan, izan dena, ba, Javi Carro da, EAJ-ko legebiltzarkidea dena Gasteizen, eta bueno, bueno, ba, lege horrek ekarriko duenaz eta hitz egin digu. Gauza jakina da, EAJ azten ditu egin zela, azten bosketan. EH Bildu, PSE eta PPek alde bosketu zuten, frakina eragozten duen legearen alde bosketu zuten, UPDko bakarra kontra. Eta EAJ azten ditu egin zen, baina, bueno, agian ez ustean harrapatu dezaken, baten bat ez ustean harrapatu dezaken argudioa eman da. Eta da, onartu den hori, ez dela behar bezalako babesa, ez da? Alegia, beraiek esaten zuten, bueno, ba, onartu diren hiru neurriei, frakina de facto, eragozteko hiru neurrioi, erantxe beharko litzaiekeela, moratoria bat, ez? Moratoria bat, bueno, debeku orokor bat, modura hartu daitekena, 5 urterako, ez da? Beste alderri batzuek, bueno, ez dute hori nahi izan, ba, segurtasunez juridikoa handia ematen ziolako legeari, alegia, beste autonomia erkidego batzutako legeak, estatuak bertan bera utzi baditu, tartean Nafarrokoa, debeku kontzeptu erabiltzen zutelako, eta hori, erabat, estatuaren eskumena delako, bagian moratoria ere ulertu daiteke, nahiz aldi baterako izan, debeku modura, eta hortik eta zitekeen ba, estatuaren kontra erasua. EAJ-ak hori ere, onartzen du, baina esaten zuen, ala ere, moratoria batek gehiago behartuko lukela, Jaurlaritza frakina geldiarazten eta aldortatik abante hori bazekola. Tira, ez da aurrera joan, eta bueno, nik esango nuke Carroren mezuaren zera importanteena, dala, ba, bueno, legeak dioena diola, legea beti ere interpretatzeko modukoa derako, legea horren prozeduran eta aurretik ere, lege hori, eunda irumia sinadura biltzetik datorren prozesuak eragintzulako, eta tira, espiritu guzti hori, bai herritarrek adierazitako naia, alderdiek lortutako nolabaiteko adostasun markoa eta bar, horrek guztiak argi uzten duela, edo mezu argi bat ematen diola Jaurlaritzari, ez? Eta mezu hori da, gelditzu zazue frakina, ez da? Hala ere, moratoria horren espirituari helduz, Carrok ere esaten du, ezin zaiola ateak itxi ez herri, alegia, frakina orain behintzat ez, baina nork daki hemendik urte batzutara, ba, teknika berritzaile bat sortuko den, hor da, egon badagoen gasa, esaten duenez, badakigulako hor dagoela, egon badagoen gas hori, ba, modu sostengarrian eta onargarrian ere usteko aukera emango luken, ez da, bueno, edo nola ere, ba, eztabaidarako elementu interesgarriak.
Bukatzeko nahi, orain Zubila Gasteizen zaude frakanpadan, segiro?
Bai, ba, bueno, hain zuzen ere hori ez da. Frakanpada hau antolatu zen, legeaz eztabaidatzen ari zenean, eta legea onartu eta gero mantendu eginda eta egiten ari da, agian matematek esan golduke, ba, tira, nortu da frakina geldiaraztea, zertarako frakanpada ez da, bueno, mantendu da, nazioarteko mugimendua da, gainera, hemen kanpoko jende asko dago, eta frakinaren kontrako borroken errealitate asko ari direnak erakusten, Europa osokoak, eta Europatik kanpoko baten bat ere bai, eta bueno, edanola ere, ba, bueno, hemen antolatzailek, frakinez, plataformak alegia, esaten du, ba, legeak lege ez dago lalo azterik, ez da, eta orain noski, tokatzen dela, lau urteko borroketa gero, ba, pixka bat hausnarketa bat egitea, eta pentsatzea zintzu diren urrengo urratsak, ez da, frakinaren kontuan, eta ez bakarrik frakina, baizik eta energia eredu osoa ez baian jartzeko baliatu garrela ere bai, ez? Frakinetik abiatuta, ba, bueno, pixka bat, gizarte energiaren arloan, eta beste arlo batzutan gizarte modura, ba norantz goazen ez baian jartzeko tresna izan behar dutela, bai, onelako akampadek eta bai, beste mobilizazio batzuek, ez da, tira, bitarten hemen giroa, ba, primerakoa, gero eta jende gehiago ari da gerturatzen, inkluso, antolakuntza aldetik bildur txiki batzuk ere hasi dira zabaltzeria, nahikoa izango dan danak danei arreta behar bezala emateko, eta bar, baina, bueno, egia esan da, sekulako giroa, egunero gero eta hobea, jende asko lo egiten, are gehiago egunaren barruan joan etorriak egiten, eta gero kalitatea hondiko mainguruak, itzaldiak eta ekintzak prestatzen ari dira, benetan mamitsua sortatzen ari da eduki aldetik frakampa dau, oraindik basteguru osoa eman behar duen, ez da.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktoria. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzegatik eta uda on pasa.
Ba, mil esker zuei.
Irailera arte, agur.